Вестниците днес.
Добро утро, 7.11 минути, слушате Дарик Кафе, 24 март, четвъртък, между 6 и 12 са градусите в момента в страната. Днес още по-високи температури в сравнение с вчера и следващите няколко дни над 20 градуса се очаква да бъде слънчево и топло времето. Нямаме особено развитие по кризата с заложниците в Сливен. По информация на нашите репортери, които са там и дежурни, още 4 остават заложниците. Рано тази сутрин 2 бяха освободени, 2 от жените, работещи в банковия клон, главната счетоводителка Ивелина Иванова и Мими Величкова. Късно с нощи пък беше освободена Радина Терзиева. Според вътрешния министър продължават преговорите с похитителя, който все още не му е известна самоличността и с какво занимава и мотивите му и исканията. Според Цветан Цветанов, похитителя води диалог с полицията и така няма поне за сега изгледи да се стигне до нещо по-драматично. Надяваме се всички на положителен изход и разбира се следим какво се случва в Сливен. Прегледа на печата, водещото, разбира се, е тази новина. В това нападението над банковия клон, простреляния охранител, който все още е опасно за живота в болница, се случило 16 часа. Труд набляга на детайла, че това е първи обир с заложници в България и 70 въоръжени до зъби командоси са разположени около банковия клон в Сливен. Така, това е водещата тема. Горивата няма да поскъпва до 2015 година. Другата водеща тема, като решение на правителството от вчера и Лукойл. Правителствена програма за реформи предвижда горивата да не поскъпват до 2015 година. Това е ултра амбициозно, не виждам как ще се получи. Лукойл сложи таван на бензина и на дизела само за месец. Кабинета преговаря с останалите производители. Според анализа на бившия финансов министър Пламен Орешарски, такъв мораториум върху цените на бензините ще доведе само до още по-голям шок, когато бъде прекратен мораториума. Шок с цените. Вестник Стандарт. Освен двете водещи теми, друга много интересна потребителска. Глобиха с 3 милиона 200 хиляди лева ЕОН за спиране на ток. Глобата от над 3 милиона лева наложи Комисията за защита на конкуренцията на ЕОН България продажби Варна. Дружеството е отказало да доставя ток на фирма заради чужди задължения. Неплатените сметки за електрическа енергия от стария собственик на имот. Нарушението на изолиран случай обявиха от Комисията за защита на конкуренцията. И друг път се е случвало, така че ЕОН са глобени, забележете, с 3 милиона и 200 хиляди лева. За първи път такава голяма глоба на електроразпределително дружество. На хората им писна да чакат някой да закърпи дупките по малките улици, затова сами си купуват кофа асфалт и се заемат с кърпенето, пише Стандарт още от първа страница. Това стана ясно от първия ден на изложението строителното в София. С доза за 20 лева може да се запълни яма дълбока до 8 см. Асфалта е по канадска технология, е нов за страната ни, на нас се лесно и се заравнява само с гребло. Виждате, това идиотщина се стига в България. На строителна борса да се предлага асфалт за запълване на дупки. За 20 лева си купите асфалт, 20 лева дупката. Купувате, попълвате дупката, замазвате. Глупости. Вестник сега. Българите забогатяха с 3 милиарда лева през 2010 година. Въпреки продължаващата икономическа криза, въпреки свитото потребление, въпреки намалените лихви по депозитите, българите продължават да имат доверие на банките и да внасят парите си там. Финансовото богатство на народа е почти 40 милиарда лева към края на 2010 година. Увеличение има в частните пенсионни спестявания на банковите депозити. Те са нараснали с 3 милиарда лева през миналата година. Като 1 милиард и 200 милиона са доходи от лихви, става ясно от доклад на Industry Watch. През следващите няколко три месечия ще се замогваме бавно заради слаб ръст на доходите, поскъпване на потребителската кошница и намаляващи лихви по най-големи актив на населението – банковите депозити. Българите реагират бързо на промените в икономическите условия. Заради по-високите лихви те се пренасочват към дългосрочни депозити. Паралелно с това ипотечното кредитиране продължава да расте с 3% годишно. Но там лихвите не падат, както много добре знаем. Вестник Новинар ни пише, че патриарх Максим е повел война срещу държавата. Светия синод е забранил на свещениците да пускат инспекторите по труда в храмовете. Това става ясно от заповед на синода, с която Новинар разполага. В края на миналата седмица от главната инспекция по труда започнаха проверки в цялата страна, които трябваше да следят дали всички служители в храмовете работят на трудови договори. Именно затова от синода изпратили до всички митрополии епархии разпореждане да не съдействат на проверките и да не показват документи на инспекторите. Във Великотърновската епархия свещениците били карани да подписват собственоръчно написани декларации, че те доброволно не са искали трудови договори. Който съдейства на инспекторите бил заплашен с уволнение от синода. От инспекцията по труда обясниха пред новинар, че не биха искали да коментират преди да приключи проверката. Въпреки това оттам припомниха, че в Кодекса на труда има заложени санкции за възпрепятстване на инспекторите. Работодателите се наказват с имуществена санкция или глоба до 20 000 лева. Много интересно в случая, кой е работодателя на свещениците? Може би Светия Синод, а може би Светия Синод ще посочи някъде още по-нагоре неговия работодател, който трябва да е глобен 20 000 лева. А виновното пък длъжностно лице може да отнесе глоба в размер на 10 000 лева, което директно ни насочва към Дядо Божи или Исус Христос, не знам как ще бъде открит да му бъде наложена глобата. Шегувам се, разбира се. Друга интересна информация от първа страница на новинар. Българите в Йемен не искат да се прибират у дома. Това стане ясно от думите на външния министър Младенов след заседание на съвета по сигурност. Той съобщи, че в арабската държава има 60 българи. Младенов каза още, че два наши лекарски екипа ще се включат в хуманитарната мисия в Либия. Същевременно президента на Йемен Али Абдулла Салех предупреди, че ако напусне поста си, в страната ще избухне гражданска война. 24 часа, прощавайте, водещата тема е държавата съди Симеон за три двореца. А на страница 22 може да четете интервюто на колегата Константин Вълков с Исабел Алиенде, стълно известната чилийска писателка и с така легендарна фамилия. Втора част на интервюто от проекта на иноваторите на Коси Вълков очаквайте и днес след 9 часа. Така, с това за сега приключваме прегледа на печата.
Дарикнюс.бг. Новините с име. Дарикнюс.бг. Новините с име.